Epistola către Evrei, capitolul 5. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrănătare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrănătare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Amin. Am parcurs săptămâna trecută primele patru versete din capitolul 5 din Epistola către Evrei și meditația aceasta am numit-o succesiunea speranței. Am văzut că este vorba de o succesiune, este vorba de o moștenire, este vorba de un testament și cum spune Apostolul Pavel că orice testament are valoare sau intră în vigoare după moartea celui care l-a făcut. Și este un testament cu totul special, un testament cum n-a fost făcut niciodată și nici nu va mai fi. Dar avem o imagine, o idee despre testament, pentru că, până la urmă, aproape toți dintre noi ne confruntăm până la urmă cu un testament. Ori cu un testament al celor dinaintea noastră, ori vom face noi un testament pentru alții care urmează după noi. Până la urmă, parcă din întreaga viața unui om, testamentul devine cel mai important, cea mai importantă zicere omului. Ce scrie, ce lasă, cui lasă, după el ce face cu proprietatea lui, cui îl lasă. Ce se va întâmpla după el, cu tot ceea ce a agonisit în timpul vieții. Și știți că și Solomon a fost frământat o problemă existențială până la urmă, că omul se zbate toată viața. Pentru ce? Pentru ceea ce reușește să adune pe pământul acesta și este o zbatere necurmată. Ziua și noaptea n-are odihnă. Spre deosebire de alții, parcă Solomon a avut preocupări mai nobile și și-a pus mintea să înțeleagă nebunia răutății și rătăcirea prostiei și să dobândească înțelepciunea. Și spune că am dobândit înțelepciune mai multe decât toți care au fost înainte de mine. Și a fost și împărat și a avut și glorie și a avut tot ceea ce și-a dorit. Însă spune despre un om care a realizat multe în viață, cine știe dacă cel care va veni după el va fi înțelept sau nebun. Cel care va moșteni toată munca și toată truda lui sub soare va fi unul înțelept care va ști să prețuiască asta și să o folosească pentru generațiile care urmează sau va fi un nebun care va face praf toată moștenirea asta și nu se va mai alege nimic din ea. Și gândindu-se la aceste lucruri, ajunge la o concluzie foarte tristă. Și asta este o mare deșertăciune și un mare rău care este sub soare. Sigur că speranța era numai întrevăzută de Solomon și de cei din vremea lui și o întrezărim și noi în ultima parte, în sfârșitul cărții, să ascultăm deci încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Mai pe sus de moșteniri și de testamente și de bunuri și de înțelepciune și de realizări în viața asta, rămâne frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii și păzirea poruncilor Lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. De asta depinde eternitatea. Ăsta este un alt testament, de altă natură pe care îl face altcineva și este însuși testamentul lui Dumnezeu. Dar testamentul, cum nu are putere decât după moartea celui ce l-a făcut, ar însemna că Dumnezeu însuși ar trebui să moară. Ca Dumnezeu să moară, Dumnezeu trebuie să se facă om, pentru că numai oamenii mor din pricina păcatului. Și am văzut că succesiunea aceasta este o succesiune a speranței, pentru că imaginea marelui preot din vechime și realitatea marelui preot în persoana Domnului Iisus Hristos erau niște comparații. Era o imagine arătată spre cel ce urma să fie nedesăvârșită. Faptul că era om, era supus slăbiciunii, trebuia să aducă jertfe și pentru el și pentru norod și nu putea să rămână în slujba aceasta din pricina morții. Și veneau urmașii lui și trecea această slujbă a marelui preot din generație în generație. Era un dar al lui Dumnezeu cu totul special, nu era pentru oricine, era doar pentru casa lui Aron. Deși au atentat unii la slujba aceasta, vă aduceți aminte de fiul lui Core, răscoala lui Core și a celorlalți, când Moise spune, nu-i destul pentru voi că Domnul v-a dat privilegiul să slujiți aici, în templul lui Dumnezeu, să aduceți jertfele israeliților, mai vreți acum și preoția? Au atentat unii la asta și știm că au fost consecințe dezastruoase. Cum spune aici apostolul, nimeni nu și-a cinstit aceasta singur, nu și-o poate lua nici fiii lui Core și nimeni nu și-o poate lua singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Și chemarea lui Aaron era o imagine a chemării fiului lui Dumnezeu pe care, spune aici, nici Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ce o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și în altă parte spune, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și astăzi trecem la a doua parte din capitolul 5, versetele 5 la 10 și tema meditației de astăzi este subiectul succesiunii, care nu poate fi nimeni altcineva decât Hristos, marele nostru preot. El este subiectul succesiunii, adică El este autorul, El este personajul central al succesiunii. Despre El este vorba și despre El este vorba în toată epistola. Epistola aceasta este străbătută, aș spune, este îmbibată de persoana lui Hristos, pentru că asta am pus și tema studiului nostru în Epistola către Evrei, persoana lui Hristos. El este subiectul succesiunii. Și în această progresie a revelației și în această descoperire a lui Dumnezeu și în această descoperire a Domnului Iisus Hristos, ni se dau aici mai multe indicații despre El și aflăm mai multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos și multe, în special în ce privește slujba de mare preot, despre care puțin scriu ceilalți apostoli, însă autorul Epistolei către Evrei descrie în amănunt, în detaliu, despre lucrarea marelui preot, despre slava de a fi mare preot și despre slujba de mare preot a Domnului Iisus Hristos, nu într-un locaș pământesc, pentru că nici El nu este de pe pământ, ci este din ceruri și împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta și El a adus împlinirea împărăției lui Dumnezeu sau a adus împărăția lui Dumnezeu, prezența împărăției lui Dumnezeu și El este un mare preot care a străbătut cerurile Fiului Dumnezeu și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu și face mijlocire pentru noi în ceruri, în adevăratul locaș de închinare. Vedeți cum lucrurile sunt aduse toate la împlinire și la desăvârșire, pentru că pe munte, când Dumnezeu i-a descoperit lui Moise cortul întâlnirii, cu toate uneltele, cu toate slujbele, și Moise a scris toate aceste lucruri, Dumnezeu îl atenționează de câteva ori și spune, ia seama să faci în tocmai după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Și știți ce i s-a arătat lui Moise pe munte? Cortul întâlnirii din ceruri, realitatea cortului întâlnirii din ceruri și acest cort îl reprezintă aici în formă fizică, la o scară redusă și lucrarea care se face în ceruri este făcută aici de marele preot și de preoți și de leviți la cortul întâlnirii pentru Israel, însă aceasta era doar o imagine imperfectă, supusă slăbiciunii, care arăta spre modelul desăvârșit din ceruri, unde urma ca Fiul lui Dumnezeu însuși, mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, n-a fost niciunul până aici în viac, toți au murit, el este mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, el nu trebuie să aducă jertfe pentru păcatele lui, pentru că el n-a făcut păcat. însă aduce jertfe pentru păcatele omenirii, nu numai pentru ale Israelului, ci pentru ale întregii lumi, pentru toate națiunile lumii, și s-a adus jertfă o singură dată și pentru totdeauna. Și a intrat în cortul, în locul preasfânt din ceruri, o dată pentru totdeauna. Și acolo face mijlocire pentru sfinți. Parcurgem acum versetele acestea și să observăm în primul rând suveranitatea lui Dumnezeu, versetul 5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Suveranitatea lui Dumnezeu, stăpânirea absolută a lui Dumnezeu se manifestă în toate domeniile și în toate sferele existenței. Și noi trebuie să fim conștienți de suveranitatea lui Dumnezeu și răspunsul corect al oricărei ființe create în fața suveranității lui Dumnezeu nu poate fi altul decât supunerea și ascultarea și smerenia. Așa cum Fiul lui Dumnezeu însuși a spus, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci însuși Fiul lui Dumnezeu, cel deopotrivă cu Tatăl, s-a supus suveranității lui Dumnezeu. Și spune aici în Evanghelia după Ioan că Tatăl este mai mare decât mine. Dumnezeu este suveran, stăpân absolut peste toate. Și El va supune Fiului toate lucrurile și Fiul își va supune toate lucrurile și spune Scriptura că atunci când toate îi vor fi supuse, că acum nu vedem că toate sunt supuse, însă va veni ziua când toate îi vor fi supuse, ce se va întâmpla atunci? Atunci însuși Fiul se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Ce mare deosebire față de Lucifer, nu? Ce mare deosebire. O deosebire cât de la cer la pământ, am spune noi, pentru că lui Lucifer nu i-au fost supuse toate lucrurile, el a vrut să și le supună pe toate și el a vrut să și le supună și pe Dumnezeu până la urmă. Mă voi sui și voi fi ca Dumnezeu. Să răstoarne suveranitatea lui Dumnezeu. Acesta este dezbinătorul, acesta este Satan. Acesta este pârâșul fraților voștri care îi pârăște mereu înaintea lui Dumnezeu. Acesta este dușmanul sufletelor noastre. Din nefericire, mult prea puțin se vorbește în bisericile noastre despre suveranitatea lui Dumnezeu. Este mult prea puțin cunoscută suveranitatea lui Dumnezeu. Noi știm mult mai mult despre democrație, de exemplu, decât despre suveranitate. Despre suveranitate știm ceva, așa, au avut și România suveran, nu? Regele. Era o carte de cântări veche și mi-aduc aminte în copilărie, când mă uitam în cartea asta, era o cântare care era toată neagră. Adică era tras cu creionul peste tot, dar negrită tare acolo. Știți ce cântare era asta? Trăiască regele. În cartea de cântări, în bisericile baptiste, era o cântare care spunea Trăiască regele. Imnul închinat regelui, monarhului, suveranului României. După aceea au venit comuniștii care nu ne-au mai dat voie să tipărim alte cărți de cântări, dar nu ne-au dat voie nici cântarea asta să mai ținem, că ei nu mai avea nimic cu regele, că ei au izgonit regele din țară. Dar era ceva, măcar era o indicație acolo, Trăiască regele în pace și onor, și nu știu cum era, că ar fi interesant de găsit cântarea asta, să vedem ce cântau pocăiți în biserică într-o vreme, când îi cântau regelui Mihai. Era și asta o deșertăciune, o suveranitate greșit înțeleasă, foarte greșit înțeleasă, pentru că noi avem un singur rege și noi avem un singur stăpân și o singură persoană pe care o slăvim și pe care o iubim și de care ascultăm, și acesta este Domnul Iisus Hristos. Avem un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Acum cântau ei Trăiască regele, dar după aceea cântau alte imnuri. Pocăiții au mai cântat și alte imnuri. Și au mai închinat și alte ode și au mai scris și alte scrisori de mulțumire pentru președintele acum. Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Așa începau scrisorile de mulțumire încheiate de fiecare adunare generală a comunităților din România. Multă de mare deșertăciune. Pentru că oamenii nu erau pătrunși de acest sentiment al suveranității lui Dumnezeu, că Dumnezeu este stăpân absolut peste toate, cum au fost cei trei tineri în Babilon și care au spus, împărate, Dumnezeu ne poate scoate din cuptorul de foc. Și dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina ție, pentru că noi avem un singur stăpân și stăpânul nostru este Dumnezeu. Oare în adins voi nu vă închinați chipului meu și statuii pe care am făcut-o? Gândiți-vă cum am stat, cum am tremurat înaintea stăpânului neamurilor. Nu era așa un președinte la o țară mică sau un rege la un regat mic. Era Nebucadnețar. Era cel mai mare imperiu din vremea aceea, cea mai mare strălucire. Era o civilizație acolo, nu era așa ce întuneric cum era aici la noi, și acești trei au stat drept înaintea lui. Nu s-au temut de el, pentru că se temeau de Dumnezeu. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se teme de Domnul, cine se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă, spune Solomon. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Puteți să vă închipuiți ce îndrăzneală, ce autoritate aveau. De unde aveau așa o autoritate? Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Și să știi că noi nu ne vom închina. Și până la urmă, acest mare împărat, cel mai puternic om din lume, trebuie să recunoască și el suveranitatea lui Dumnezeu, că erau trei credincioși aici, pentru care suveranitatea lui Dumnezeu era sfântă. Și nu putea să fie pusă alături de nicio altă suveranitate și nu putea fi împărțită cu nimeni. Și știți ce spune Nebucadnețar? N-am aruncat noi trei. Cum oare eu de o văd patru? Dar cunoaște acum pe al patrulea și îl identifică fără să-i fi spus cineva. Păi au spus ei trei. Că noi nu ne închinăm decât lui Dumnezeu. Și uite că văd încă unul și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și știți decretul care a urmat și cum s-a schimbat viața unui imperiu. Din cauza la trei tineri care au înțeles ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu, ce înseamnă ascultarea, ce înseamnă supunere față de Dumnezeu și ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu fără niciun fel de compromis. Cuptor de foc, încălzit de 7 ori mai puternic. Spuneam că prea puțin se vorbește de asta pentru că ne-au intoxicat democrația. Ne-a intoxicat și totalitarismul înainte de democrație și am uitat poate că în lumea lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu, toate acestea sunt lucrări omenești, încercări omenești de organizare, de funcționare, de împlinirea unor idealuri, însă, în esență, ultima realitate este teocrația, care înseamnă puterea, împărățirea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru împărățește și neamurile toate tremură. Dumnezeu este cel care împărățește și știți, se spune și în cartea Apocalipsa, că a venit acum împărăția Dumnezeului nostru. Și atunci se va vedea ce se va întâmpla cu toate împărățiile lumii. Suveranitatea lui Dumnezeu, stăpânirea suverană absolută a lui Dumnezeu. Știți cum cuvântul pentru această suveranitate și pentru această stăpânire, când este numit stăpânul, Domnul, este despotes. Poate ați învățat pe la literatură despre despot vodă. Adică unul care făcea ce vrea el, tăia și spânzura. Asta e despot, așa era înțeles greșit cuvântul de despot, pentru că atunci când un om își asumă această calitate de despot, de stăpân absolut, care face tot ce vrea, omul face o grămadă de prostii când face tot ce vrea el și omoară fără motiv. Și Ștefan cel Mare a fost despot, dar nu se spune despre el că e despot vodă, el e mare și sfânt, așa e socotit acum, nici pe departe nu a fost așa, pentru că în letopisețul țării Moldovei spune că fost acel Ștefan vodă, om nu mare de stat, adică că nu era înalt, și de grabă vărsătoriu de sânge și câteodată la o spețe omora fără județul, adică omora fără limite. La o spețe omora fără limite, probabil că se îmbăta la o spețe și atunci dădea ordin în dreapta și în stânga ca și împăratul Irod, taie capul lui Ioan Botezătorul. Omul nu poate să fie despot, sau dacă este despot, atunci pervertește autoritatea și stăpânirea pentru că e om păcătos. Singurul Dumnezeu este despote, stăpân absolut suveran, Dumnezeul nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Deci să nu uităm de suveranitatea lui Dumnezeu și că singurul răspuns adecvat al creației, al creaturii, la suveranitatea lui Dumnezeu este supunerea. Toate îi se supun lui Dumnezeu. Toate trebuie să îi se supună și dacă nu se supun, totuși se vor supune. În final, toate se vor supune lui Dumnezeu și în Filipeni 2 citim orice genunchi se va împleca înaintea lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dacă înțelegem bine suveranitatea lui Dumnezeu, asta ne va afecta viața, toate domeniile vieții ne vor fi afectate de faptul că Dumnezeul nostru împărățește, că Dumnezeu este stăpân absolut, că voia lui Dumnezeu este perfectă, bună, plăcută, desăvârșită, că așa cum spune psalmistul, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Vom înțelege ce înseamnă închinarea, cum n-am înțeles niciodată, pentru că am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Asta înseamnă suveranitatea, stăpânirea lui Dumnezeu. căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Știți închinarea lui Aron și a fiilor lui Aron? Foc străin. Doi fii ai lui Aron au adus înaintea Domnului foc străin. Adică străin de ceea ce a poruncit Dumnezeu. Străin de poruncile lui Dumnezeu, străin de voia lui Dumnezeu și au fost arși înaintea lui Dumnezeu. Și n-a tremurat Aron și n-a tremurat Moise. Și n-au tremurat și ei când au fost nimiciți și ceata lui Core și i-a înghețit pământul. Pierim, pierim cu toții, așa strigau. Da? Puțină vreme a durat frica aceasta a lor de Dumnezeu de seara până dimineața, că dimineața din nou s-au răzvrătit. Suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu și noi suntem supuși. Supuși ai acestui suveran. Dar nu-i cinste mai mare decât să slujești pe Dumnezeul suveran. Singurul care este suveran, sigur, singurul care va împărăți în vecii vecilor și noi să fim supuși lui. Înseamnă că vom trăi împreună cu el, dacă noi suntem supuși lui. El va împărăți peste toți, va arunca în iazul de foc și pucioasă, pe toți care nu sunt scriși în cartea vieții în el lui. Dar pe slujitorii lui nu îi va arunca. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea pururea fața lui. Ce mare privilegiu! Parcă trăim în această tensiune de robi și de fii. Suntem robi sau suntem fii? Suntem robi sau suntem moștenitori ai lui Dumnezeu? Suntem amândouă. Amândouă în același timp. Rob și apostol al lui Iisus Hristos, spune apostolul Pavel. Pentru că tot el ne explică statutul nostru acum, în starea asta în care suntem, în trupul acesta de carne. Acum suntem robi ai lui Dumnezeu și ai Domnului Iisus Hristos, însă de drept suntem fii. Tuturor celor ce cred le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din carne, din carne ești rob, dar născut din Dumnezeu ești fiu. Însă câtă vreme robul este nevârstnic, sau fiul, câtă vreme fiul este nevârstnic, spune apostolul Pavel, nu se deosebește cu nimic de un rob. Puteți să vă închipuiți, păi este prințul moștenitor al regatului, al reginei Marii Britanii, nu? Deci el într-o zi va fi rege, dar acum... Acum este nevârstnic și acum trece și el printr-un proces lung și greu de pregătire. Printr-un proces ca orice rob, ca orice vasal din regat, ba parcă printr-un proces și mai dur, nu? Pentru că el urmează să fie rege, deci el trebuie să fie pregătit cum nu-i niciunul. Deci el va trece printr-un program foarte strict de pregătire ca să poată să împărățească. E, așa suntem și noi, suntem încă nevârstnici. Însă va veni vremea să împărățim, dar de drept suntem fii, suntem din casa regală, suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Însă în statutul acesta suntem pregătiți și trebuie să trecem prin această școală a suferinței, cum spune în Evrei capitolul 12, că aduce celor ce au trecut prin școala ei, o școală a disciplinării, o școală a pregătirii, o școală a învățării, aduce roada dătătoare de pace a dreptății. Și știți că spune apostolul Pavel, vom și împărăți împreună cu el, dacă și suferim împreună cu el. Și școala e o suferință, și abecedarul e o suferință, și tabla înmulțirii e o suferință, și integrale, toate sunt, și pregătirea, învățarea, și disciplinarea este o suferință, și totul, nu se face nimic fără suferință, nu se face nimic fără efort, nu se face nimic fără sudoare, cum a spus Churchill soldaților britanici când am intrat în război. Nu pot să vă promit decât sânge, sudoare și lacrimi. Dar luptați pentru copiii voștri, pentru familiile voastre, pentru soțiile voastre, luptați pentru Anglia. Și aceste cuvinte au motivat o armată întreagă și au făcut mari fapte de vitejie în al doilea război mondial și Winston Churchill devine eroul național al Marii Britanii. Ce înseamnă să fii realist? Ce înseamnă să vezi istoria, să vezi realitatea așa cum este și nu să umpli lumea cu povești și cu basme și cu cuvinte care nu înseamnă absolut nimic. 2. Simbolism, versetul 6. Și cum zice iarăși într-al loc, tu ești mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Este un simbolism în Vechiul Testament, este un simbolism în profeție, pentru că profeția vorbește despre lucruri care urmează să se întâmple și câteodată profeția este o viziune. Și omul, profetul, vede niște lucruri și nu înțelege ce sunt și îi se dă o explicație despre aceste lucruri. Ce sunt aceștia, domnul meu? Vede doi măslini. Cine sunt aceștia? Și întreabă, ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor. Bine ai văzut, că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Deci sunt niște imagini. Profeția cuprinde niște imagini care arată spre o realitate. La fel și această lucrare mare, esențială, aș spune, cea mai mare slujbă, cea mai mare lucrare care poate să existe este lucrarea de mare preot. Cea mai înaltă slujbă și cea mai importantă și cea mai responsabilă în Israel era slujba marelui preot. Acum a fost Yom Kippur, ziua ispășirii, parcă vineri spre sâmbătă. Deci nu exista o zi mai înfiorătoare decât asta și mai sfântă decât asta în Israel și oricine în Israel trebuia să postească, să smerească sufletul în ziua aceasta, că marele preot va intra în Sfânta Sfintelor și va stropi acolo peste chivotul legământului, peste capacul ispășirii și va face ispășire pentru păcatele întregului norod și pentru păcatele lui. Nu exista o zi ca asta, atât de sfântă ca ziua aceasta, ca ziua ispășirii. Și acum gândiți-vă, cât de mult trebuie să prețuim noi ziua aceasta, ziua ispășirii, pentru noi. Nu cântăm o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu? Deci ziua ispășirii, ziua în care păcatele ți-au fost iertate, ziua aceasta este o zi de mare bucurie, de ai primit cel mai mare dar, ai primit viața, ai fost scutit, ai fost iertat de condamnare. Însă este o zi înfricoșătoare, pentru că asta te pune alături de sfințenia lui Dumnezeu. Și tocmai lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea lui de mare preot, vine și îndepărtează această frică care a străbătut tot Vechiul Testament, unde spune în Evrei capitolul 12 că chiar și Moise a spus, sunt îngrozit și tremur, dar voi nu v-ați apropiat de un munte care era cuprins de flăcări, ci v-ați apropiat chiar de Fiul lui Dumnezeu și v-ați apropiat de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de adunarea celor întâi născuți. Ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și acum, și cu un sentiment de frică, dar și cu un sentiment de încredere și cu un sentiment de bucurie, știind că Fiul lui Dumnezeu a deschis drumul înaintea noastră, putem să ne apropiem și ne îndeamnă să ne apropiem. În Evrei capitolul 10 spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, adică este capacul de pe chivotul legământului, scaunul Harului, locul dintre heruvim de unde vorbea Dumnezeu, să ne apropiem cu deplină încredere în Fiul lui Dumnezeu, în marele nostru preot care face mijlocire pentru noi, ne-a deschis această cale nouă și vie prin care să ne putem apropia de Dumnezeu. Cum trebuie să fie închinarea noastră? Cum trebuie să fie cântarea noastră? Cum trebuie să fie apropierea noastră de Dumnezeu? Să aducem o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Melchisedec, el era simbolul, el era imaginea și arăta spre Fiul lui Dumnezeu. O să-l mai întâlnim pe Melchisedec în epistola aceasta și ni se vor spune mai multe lucruri mai târziu despre el, însă cel mai important lucru, că a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Era un simbolism, era și o realitate, că a existat, nu punem la îndoială existența lui Melchisedec, vă spune că erau numai niște mituri care arătau spre ceva. El a existat ca persoană fizică, acest Melchisedec, și ce mare lucru, și mai multe persoane în istoria Vechiului Testament care arătau spre Fiul lui Dumnezeu. Iosif, de exemplu, spune un prototip al lucrării și găsim multe asemănări, sigur la o scară redusă, viața lui Iosif, se poate face un paralelism cu viața Domnului Iisus Hristos, ceilalți, Daniel și ceilalți din Babilon și așa mai departe, ce mare lucru să, ca viața ta să arate spre Fiul lui Dumnezeu, spre Domnul Iisus Hristos. Când i-au chemat mai mari iudeilor și când i-au auzit vorbind și când i-au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, și știau oameni necărturari și de rând, au priceput că fuseseră cu Iisus. Erau niște indicatoare spre Iisus, aduceau prezența lui Iisus, îndreptau pe alții spre Iisus, mare lucru. Dar la asta suntem chemați fiecare din noi. Thomas a Kempis, imitatio Christi, urmarea lui Hristos. Să ne vadă oamenii umblând și să-și dea seama că suntem cu Iisus. V-am spus odată, am avut așa o mare bucurie la serviciul meu când am lucrat la proiectare un an jumate. Dintr-un an și jumătate am lucrat două zile jumate, atâta. În rest n-am făcut nimic. Un an jumate, nu m-am stat pe scaun. Puteți să vă închipuiți? Cred că a fost o perioadă nici nu știu cum să o numesc perioada asta, de simți că nu mai știi ce să faci, parcă îți vine să iei pe pereți. Într-un an și jumătate să lucrez o planșă, am făcut în două zile și jumătate. Mi-a fugit din minte ideea ce am vrut să spun acum. Așa, ieșau afară la țigară pe hol. Toți, că numai de povestit, de țigară și de cafea, cam asta se făcea. Nu se lucra nimic. Și era un, lângă biroul nostru, era un inginer care stătea pe acolo, pe calea Turnișorului, a făcut și teologie câțiva ani, dar nu a terminat institutul teologic, a făcut 3 ani, nu l-a făcut pe al 4-lea, până la urmă am aflat că l-a făcut după Revoluție și plăcea să povestească din Biblie, că a fost teolog, a făcut teologie, nu era teolog, dar era foarte inteligent, foarte deștept și îi plăcea să vorbească cu mine, să discutăm din Biblie. Dar el mă ducea, imediat mă lua și mă băga prin alte labirinturi ale Bisericii Ortodoxe și îl aducea iar înapoi la Biblie. Băi, păi cu tine nu pot să vorbesc, că tu ești biblist. Zice, și a fost asta o bucurie pentru mine că un om, un străin, a putut să-și dea seama că pe mine nu mă interesează alte cărți și alte tradiții, mă interesează Biblia, cuvântul lui Dumnezeu și că de oriunde am plecat noi trebuie să ne întoarcem aici, la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu. Substituire. 3. Substituire, versetul 7. Prima parte. El este acela care în zilele vieții sale pământești, adugând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Ce important aici, ce vreau să observăm la prima parte a versetului, este el este acela care în zilele vieții sale pământești. El este un mare preot care rămâne în viac după rânduiala lui Melchisedec și totuși citim despre zilele sale pământești. Și asta ne duce, sigur că ne duce spre necesitatea întrupării. El trebuia neapărat să se întrupeze, pentru că el urma să fie mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Și cum marele preot era ales dintre oameni, și el trebuia să devină om, ca să poată să îndeplinească o slujbă pentru om și în final cea mai mare slujbă, să facă ispășirea păcatelor noastre înaintea lui Dumnezeu. El este acela care în zilele vieții sale pământești. El ne-a înlocuit, ne-a substituit pe noi toți în jertfa Lui. A substituit preoția, a substituit pe toți marii preoți. Nu mai era nevoie de niciun mare preot. Oare ce-a gândit Domnul Iisus Hristos când era înaintea lui Caiafa? Oare ce-a gândit Caiafa când a fost înaintea Domnului Iisus Hristos? Era mare preot în anul acela, nu? Și iată lângă el era cel care urma să substituie, să înlocuiască tot. Era marele preot care era vestit și despre care Moise a spus că Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine. Și oricine nu va asculta de el va fi retezat din poporul lui Dumnezeu. Și Caiafa stă în fața marelui preot al lui Dumnezeu, care rămâne în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și voi nu știți nimic, le spune celorlalți. Știu eu, vă spun eu ce nu știți voi. Nu știți că e mai de folos să moară un singur om pentru neam decât să piară tot neamul? Și a prorocit și a spus cuvintele acestea nu pentru că... Ci pentru că era mare preot în anul acela și pentru că nu le-a spus de la sine, ci pentru că era mare preot în anul acela și astfel a prorocit cu ce moarte avea să moară Hristosul. Domnul ne-a înlocuit pe toți în moarte și s-a adus pe sine însuși jertfă pentru păcatele noastre odată pentru totdeauna. Și acum mijlocește la dreapta Tatălui pururea, mijlocește pentru noi. Deci să nu uităm că El a luat asupra Lui suferința noastră, a luat asupra Lui păcatele noastre, a luat asupra Lui bolile noastre. Atunci când ne-a substituit pe cruce, tot păcatul lumii era în El. Și parcă capătă o semnificație ce spune în Efeseni capitolul 4, că El a îndepărtat zidul de la mijloc, a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea pe iudeu de grec. Pe poporul lui Dumnezeu, de celelalte popoare, de neamuri, era un zid la mijloc care le separa. Și acum zidul acesta se pune între Fiul și Tatăl. Când Fiul este pe cruce și când ia asupra Lui tot păcatul lumii și când ne substituie și ne înlocuiește în moarte pe noi toți, tot păcatul lumii este pus asupra Lui și păcatul acesta îl separă de Dumnezeu. Păcatul acesta și face ca mânia lui Dumnezeu să lovească toată în Fiul lui Dumnezeu și atunci strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce? Pentru ce m-ai părăsit? Păi tocmai era aici. Era acest munte uriaș al păcatului omenirii. Toate păcatele lumii din toate vremurile le-au separat pe Fiul de Tatăl și a făcut ca mânia Tatălui să lovească în Fiul. Însă în momentul în care am lovit în Fiul și când Fiul a spus s-a isprăvit și s-a întâmplat, zidul acesta uriaș s-a prăbușit tot. Și n-a mai fost niciun zid și nicio separare. Și prin credința în moartea Lui care face ispășire pentru toți, toți au intrare la Tatăl acum. Pentru că El a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. urmează. 4, suferința, versetul 7, partea a doua. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească de la moarte, suferința Fiului lui Dumnezeu. Așa cum a fost profețit, slujitorul care suferă, servul care suferă, așa era profețit de profetul Isaia și de alți proroci ai Vechiului Testament, el urma să vină să sufere. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A suferit moartea, a suferit multe, însă în final a suferit moartea pentru toți. El a adus cereri, rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Parcă ne putem gândi când au avut loc aceste rugăciuni dramatice. Cred că au fost în grădina Ghețimani. Pentru că atunci se confrunta cu moartea, era spectrul morții asupra lui, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Tată, dacă e cu putință, să treacă de la mine paharul acesta, fără ca să-l beau, era paharul morții. Era păcatul lumii întregi care trebuia să fie ispășit. Și el aduce rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi. Rugăciunea și s-a rugat atât de fierbinte încât sudoarea i s-a prefăcut în niște picături mari ca de sânge care cădeau pe pământ. Agonie, o agonie acolo în Ghețimani, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și totuși n-a fost izbăvit de la moarte, pentru că era voia lui Dumnezeu, era supremă. Dumnezeu era suveran absolut, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, ca fiu, sau ca fiu al omului, ca om, ca zile, ca în timpul zilelor lui pământești, ar fi vrut să trăiască, nu? Dar ca fiu al lui Dumnezeu a venit ca să moară. Și ce poți alege în tensiune? O luptă extraordinară, o încrâncenare. Ca fiul al omului vrei să trăiești. Ai zile pământești ca toți ceilalți oameni. Și cum să mor la 30 de, la 33 de ani? Și vrei să trăiești. Ca fiul al lui Dumnezeu ai venit să împlinești voia lui Dumnezeu. Deci este o voință umană și este o voință divină pe de altă parte și un conflict de moarte între voința umană și voința divină. Și în final trebuie să alegi. Trebuie să aibă loc o alegere, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Voința umană întotdeauna în supunere față de voința divină. Nu fac nimic de la mine, ci fac totul așa cum mi-a arătat Tatăl meu. Voința lui Dumnezeu este supremă, suverană. Știți că era o cântare de cor? Poate o învață, coleștii, voința ta să-mi fie dulce. Smerit în tine să rămân. Acum am să aminte de ceva cu corul, în timp ce cântau. Că i-am și încurajat să vină la timp, la repetiție. În urmă cu vreo 17-18 ani, acolo la Betania, am vorbit odată despre cor și despre cântarea corului și erau coruri. În Israel erau coruri la templu, leviții formau coruri, 24 de cete, 24 de coruri, care cântau și lăudau pe Dumnezeu, poate câte un ceas, fiecare ceată, fiecare cor. Și mare lucru să lauzi pe Domnul un ceas, să cânți Domnului cântări de laudă un ceas în casa lui Dumnezeu. Și le-am spus câteva cuvinte despre corurile din Coreea. Și ce mare privilegiu este pentru cineva, pentru un membru al bisericii să cânte în cor. Deci se face o cinste cum nu poți să-ți imaginezi. Să te invite dirijorul să faci și tu parte din corul bisericii. Dar cum sunt biserici mari, o biserică poate să aibă 4, 5, 6 coruri. 4, 5, 6 coruri, un cor este cât biserica noastră. Gândiți-vă cât de mare e biserica, dacă sunt 5, 6 coruri, un cor cât biserica asta de 100, 80, 100 de persoane. Și cum sunt 4, 5 coruri, le vine rândul pe rând, că fiecare cor trebuie să cânte. Cum și leviții cântau pe rând, nu cântau unii o zi întreagă. Când, pentru ziua în care le venea rândul să intre în slujbă, cum a venit vremea lui Zaharia, i-a venit rândul după slujba preoție, i-a venit rândul să facă tămâiere, pentru ziua aceasta, când le venea rândul să cânte în biserică, se pregăteau poate câte 2, 3, 4 săptămâni. Și atunci le venea, în duminica asta, corul al treilea trebuie să cânte laudele Domnului și se pregăteau o lună de zile pentru duminica asta, când vor cânta 2 cântări în biserică și făceau repetiții și se rugau și după biserică se întâlneau în camera, în sala corului și acolo aveau un fel de ședință și discutau și se rugau iarăși. Mai stăteau un ceas după biserică, mai rămâneau în urmă și de-abia așteptau să le vină rândul să cânte în biserică, să facă o slujbă pentru Domnul, așa cum n-au mai făcut niciodată până acum. Și asta se repeta periodic, de câte ori le venea rândul să cânte, era o mare cinste. ca să cânți și pentru frații din biserică, când cânta corul, când se ridica corul și cântă, ziceai că se lasă o liniște așa divină peste toată biserica, dar nimeni nu mai mișca. Toți ascultau cu mare atenție și parcă toți participau chiar cu ascultarea lor la această închinare. Ei, ce s-a întâmplat după ce am spus asta? Cam atât am vorbit și atunci ca acum. Coriștii nu participau la repetiții. În timpul serviciilor bisericii, ei erau aici, erau prezenți și cântau în biserică, dar nu repetau, nu munceau, nu se pregăteau. Și era o problemă și o frustrare continuă a dirijorului că nu putea să-i adune la repetiții, dar trebuia să cânte în biserică și la biserică veneau să cânte. Deci când veneau duminică se duceau direct în cor, nu se puneau jos, că noi n-am fost, noi nu ne-am pregătit. Nu suntem calificați, trebuie să facem o slujbă pentru Domnul, nu cu nebăgare de seamă, ci trebuie să facem o slujbă de calitate pentru Domnul. Trebuie să transpirăm pentru asta, să ne pregătim pentru asta, să aducem și noi o jertfă care să ne coste Domnului, nu cum a vrut. Ia Doamne, ia Stăpâne, ia și carul, ia și ia-le pe toate. Nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Joia următoare, deci veneau la repetiție, nici jumate nu veneau la repetiție și veneau așa, într-un ceas tot veneau și până la urmă când erau destui să facă repetiția, aproape era timpul de plecare, să plece acasă. Joia următoare, nu știu dacă a fost 100% prezență, dar niciodată în istoria corului nu au fost atât de mulți prezenți la cor. Și dirijorul a rămas uluit de ceea ce a văzut. A fost cea mai mare bucurie, cea mai mare satisfacție din viața doctorului Oprean. Seara aia de joi, sau nu știu în ce seară, se făcea repetiție la cor. Nu și-a putut închipui că o să aibă vreodată atâția la repetiție și toți prezenți la timp. De unde a venit asta? De la câteva cuvinte care au fost spuse și care i-au făcut conștienți de responsabilitatea pe care au și de privilegiul pe care îl au și de importanța slujbei pe care o fac în biserică și că nu trebuie făcut oricum. Că Dumnezeu este suveran și o face înaintea lui Dumnezeu și aduce o slujbă lui Dumnezeu și marele preot tremura când făcea slujba aceasta înaintea lui Dumnezeu. După aceea a început să se stingă entuziasmul, dar foarte important este nu numai ce privește cântarea, și în ce privește rugăciunea, și în ce privește predicarea, și în ce privește orice altă slujire și diaconie, să înțelegem responsabilitatea pe care o avem, privilegiul pe care îl avem, sfințenia lui Dumnezeu și faptul că noi trebuie să ne pregătim, să te înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca unul care n-ar de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Și acum înțelegem de ce ni se spune de atâtea ori în Noul Testament unii altora, unii pe alții, îndemnați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă unii pe alții, îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră și așa mai departe. Tot felul de îndemnuri că avem mare nevoie ca cineva să ne țină conștient, să ne țină conștienți de, și de datoriile, de îndatoririle, de responsabilitățile și de privilegiul pe care îl avem să slujim Marelui Stăpân, lui Dumnezeu, care este Stăpân absolut peste toate. Urmează 5, supunere. Versetul 8, am și vorbit deja despre asta. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Fiul s-a supus tatălui în toate lucrurile. Suveranitatea lui Dumnezeu cere supunere. Suveranitatea tatălui în familie cere supunere din partea fiilor. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci lucrul acesta este drept și place Domnului. Asta place Domnului. Ca supușii lui să-i fie supuși. Că dacă nu supuși, sunt răzvrătiți. Și dacă sunt răzvrătiți, seamănă cu diavolul, cu cel care s-a răzvrătit de la început și așa mai departe. Fiul însuși, măcar că era fiu, și spune Filipeni 2, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultarea fiului lui Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl. Măcar că era fiu. Și măcar că era fiu și pentru că era fiu al omului și că era om ca și noi și ispitit în toate felurile ca și noi, a trebuit și el să învețe, ca om. A trebuit să învețe. A trebuit să învețe să asculte de părinți. Știți că spune la 12 ani că a venit acasă și mai spune ceva și le era supus. Cine i-a făcut fiule? De ce ne-ai făcut lucrul acesta? Și el le spune niște cuvinte pe care nu le înțeleg nici părinții lui și nici preoții și nici învățătorii din templu și Maria se minunează aceste cuvinte și nu știe de unde vin cuvintele acestea, deși are toate 12 ani de istorie deja în urmă, însă ca fiu a învățat să asculte și a învățat să asculte de părinți. De părinții lui pământești a învățat să asculte, a venit acasă și le era supus, așa cum spune și legea. E, vedeți? Măcar că era fiu, a învățat să asculte. Ascultarea se învață. Se învață. Și fiecare trebuie să învețe ascultarea și nu se învață ușor. Este o suferință în a învăța ascultarea, că omului nu-i place să asculte de altul. Dar cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Ziceau fetele care au crescut în orfelinat, pe mine nu mă poruncește nimeni. Ăsta era light motivul. L-auzeai peste tot. Pe mine nu mă poruncește nimeni și nu striga pe mine. Că, sigur, erau niște traume, ani de zile, în care au crescut într-un anumit fel, dar când au scăpat de acolo, de numai asta, să nu le mai spună cineva, acum facem noi ce vrem. Și știți ce s-a întâmplat cu ele și pe unde au ajuns, că nu mai sunt, nimeni nu mai știe pe unde sunt, cine știe pe unde, prinse, duse, folosite și așa mai departe. Pentru că au crescut fără autoritate, n-au știut ce-i suveranitate, n-au știut ce înseamnă părinți, ce înseamnă autoritate a tatălui, n-au știut, n-au avut posibilitatea să învețe, să asculte de părinți și vedeți cât de puține rezultate, cât de puțin dintre ei au fost recuperați sau câștigați pentru Evanghelie. Ce mult face să ai părinți credincioși. Ce mult face să ai părinți credincioși. Spune Scriptura că sfinți copiii voștri acum, măcar dacă unul credincios din familie e sfinț, sunt puși deoparte, au un privilegiu special pentru că ei pot să învețe ceva despre autoritatea, despre stăpânirea lui Dumnezeu prin acești părinți credincioși, prin această suveranitate și protecție care o au asupra lor. Și când vor fi și ei responsabili să deosebească binele și răul, cum spune aici, vor putea să aleagă să se supună lui Dumnezeu ca tată. Însă copiii ăștia care au crescut în orfelinat, ei habar n-au ce înseamnă tată. Pentru ei tată și mamă sunt dușmani. Că mama i-a lăsat în maternitate și i-a abandonat și i-a respins. Și nu mai vrut să știe despre el sau despre ea nimic. Și când a ajuns la 14-15 ani și a vrut să-și caute părinții, să afle cine e mama care a dus-o pe lume și până la urmă poate i s-a descoperit și i s-a dat adresa și s-a dus și a căutat-o pe mama și i-a zis, eu sunt cu tare, eu sunt fiica ta. O scos afară din casă. A doua oară, la 14 ani, respins a doua oară, nu destul că l-a respins și l-a lăsat, sau l-a lăsat în maternitate, respinge a doua oară. Și ce traume și ce drame au trăit. Și au fost mulți în bisericile noastre, după Revoluție în special, au fost aduși, știți, că aduceam câte o clasă. Puneam în față și nu prea puteau să-i suporte frații, că aveau tot felul de apucături. Ieșeau, era numai un du-te vină în biserică. Duminică seara se întâmpla asta, deci ieșeau, uite așa, în coloană, ieșeau afară și în coloană veneau înapoi și se duc tot felul de lucruri, tot felul de ciudăți, nu puteau să stea, nu puteau să asculte, nu puteau să se concentreze. Unii s-au botezat dintre ei, însă și din cei care s-au botezat foarte puțini au rămas. De aceea, cât de mult trebuie să prețuiască copiii care au avut părinți credincioși în familie, cum a fost Timotei, de exemplu. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Ce mare privilegiu! 3 generații de credincioși. Și ce mare responsabilitate pentru părinții credincioși față de copiii lor. Că le-a dat Dumnezeu un mare privilegiu și o mare responsabilitate. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Întipărește-le în mintea copiilor tăi. Întipărește-le, bate-le cu dalta în piatră. Timp, efort, durere. Supunerea înseamnă și suferință. Prin lucrurile pe care le-a suferit, a învățat să asculte. Supunerea înseamnă și disciplinare. Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Că nimeni nu se supune de voie în toate lucrurile. Nu știu dacă ați auzit de vreun copil care să se supună părinților lui de voie în toate lucrurile. Așa, găsește o mare plăcere să se supună părinților. Am întâlnit pe unul, pe Dwight Pogomiller. Poate îl știți pe Dwight. El a fost câțiva ani, vreo 7 ani a stat aici în țară și el a fost un copil tare cu minte. Și acum când era mare era cu minte. Și era tare ascultător și în special relația lui cu mama lui. Dar se întâmpla câteodată, și rar probabil că în copilărie a fost pedepsit, însă se întâmpla câteodată să facă câte ceva de care el era conștient că nu-i bine și mama lui nu se gândea să-l pedepsească pentru asta, pentru ceea ce a făcut. Însă pentru că el considera că nu a fost bine și că nu a ascultat de mama lui și se făcea, se ducea în baie și lua o joardă și se bătea singur. Dacă nu l-a pedepsit mama, se pedepsea el singur. Prin lucrurile pe care le-a suferit, a învățat să asculte. Fiul lui Dumnezeu, ca fiu al omului, a trebuit să sufere și prin suferință să învețe să asculte. Nu cruța, nu iaua cu copilul, pentru că dacă îl pedepsești, îi scoți sufletul afară din locul. El trebuie să învețe să asculte și câteodată trebuie să învețe și prin suferință. Urmează 6, sfințire, versetul 9, prima parte, și după ce a fost făcut desăvârșit. Deci prin ascultare, prin supunere, prin suferință, a fost făcut desăvârșit. Prin asta se ajunge la sfințire, la desăvârșire. Și după ce a fost făcut desăvârșit, sfințirea. Am putea să mai citim un verset aici, în capitolul 2, versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate. Deci este sursa tuturor lucrurilor și scopul tuturor lucrurilor și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. A fost desăvârșit prin suferință. Ca om a fost desăvârșit prin suferință. Și noi ca oameni, tot așa, nu putem fi desăvârșiți altfel. El care nu a făcut păcat a fost desăvârșit prin suferință. Cum putem noi să fim desăvârșiți? Sau, cum să spun, alt nume? Alt cuvânt, să fim desăvârșiți, să fim sfințiți, să fim pregătiți decât prin suferință. Dar știm că suferințele noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și urmează 7, salvarea. Salvarea veșnică. Tot versetul 9, după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei care îl... Ce urmează? Ascultă. Ascultă. Că ascultarea e cheia. S-a făcut pentru toți cei care îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. O salvare veșnică pentru toți. Pentru toți, dar nu pentru toți. Pentru toți care îl ascultă. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. S-a făcut pentru toți cei care îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Păi de această ascultare sunt condiționate toate promisiunile lui Dumnezeu. Și fericirea pe care Dumnezeu o promite copiilor săi. O, Israele, dacă ai asculta, fericirea ta ar fi ca un râu și ca val și pacea ta ar fi ca valurile mării. Dacă ai asculta. Și acum, cum se măsoară ascultarea? Ascultarea noastră de Dumnezeu, cum se măsoară? Păi nimeni nu-L iubește pe Dumnezeu, spunea Derek Prince, mai mult decât iubește cuvântul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă să iubești cuvântul lui Dumnezeu? Nu așa numai ca să ne placă să-L studiem, să ne placă să-L citim, să ne placă să-L recităm. Deci dacă iubești cuvântul lui Dumnezeu, te hrănești cu el. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Unul care își privește fața firească într-o oglindă, dar nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, acesta va fi fericit în toată lucrarea lui. Concluzia este sursa salvării. Sursa salvării care este ascultarea de Hristos. Toată tema este persoana lui Hristos. El este urzitorul unei mântuiri veșnice și sursa salvării este ascultarea de Hristos. O femeie, Lidia, temătoare de Dumnezeu, asculta. Asculta ceea ce vorbea Pavel. Ce s-a întâmplat dacă ea asculta? Este pentru toți cei care îl ascultă, este urzitorul unei mântuiri veșnice. Lidia era temătoare de Dumnezeu și asculta. Și urmează realizarea mântuirii. Ea nu putea să se mântuiască, cum nici celelalte nu puteau să se mântuiască, dar era o diferență între Lidia și celelalte. Lidia asculta. Era temătoare de Dumnezeu și asculta. Și urmează acum lucrarea de mântuire a marelui preot. El este urzitorul unei mântuiri veșnice. Domnul i-a deschis inima. Să ia aminte la cuvintele rostite de Pavel și a fost botezată ea și casa ei. A intrat în această mântuire veșnică împreună cu casa ei, cu toate proprietățile ei, cu tot ceea ce a avut. Și înțelegem asta și prin faptul că i-a adus pe apostol, i-a silit să intre în casa ei și tradiția spune că a devenit biserică. Biserica din Filipii, acolo a început în casa Lidiei. Sursa salvării este ascultarea de Hristos. Amin.